Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti dana pratite na našoj internet stranici, a u idućih 30 minuta naša je redovita rubrika Most. Sugovornici najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bili su Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar vanjskih poslova Srbije i Crne Gore. U ovom dijalogu, koji je trajao oko jedan sat i u kome nisu izostali polemički tonovi, najviše se razgovaralo o Bosni i Hercegovini te Kosovu, ali i o raspadu bivše Jugoslavije. Da li se mogao izbjeći rat da je prihvaćena konfederalna formula? Koga je sve Milošević lagao i zašto je međunarodna zajednica pristala da se Jugoslavija dijeli po etničkom principu? Ovaj dijalog objavljujemo u dva dijela. Prvi dio danas, a drugi iduće nedjelje, 13. juna, u ovoj istoj emisiji. U prvom dijelu dijaloga najviše se govori o Bosni i Hercegovini. Ko su krivci za sadašnju krizu? Da li je cilj Milorada Dodika da osamostali Republiku Srpsku, zbog čega bosansko-hercegovački narodi nisu ravnopravni, iako im to garantira Ustav, kao i o tome da li će poboljšanje srpsko-hrvatskih odnosa utjecati na poboljšanje situacije u Bosni i Hercegovini. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o situaciji u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore. Gospodin Mesić i gospodin Drašković su tokom rata kao lideri opozicionih stranaka u svojim državama bili česti gosti Mosta Radija Slobodna Evropa. Analitičari se manje više slažu da su Bosna i Hercegovina i Kosovo u ovom trenutku najveća krizna žarišta u regionu. Gospodine Mesiću, koje je po vama žarište opasnije?
Pa pitanje šta je opasnije, više za mene pitanje koje žarište može duže trajati. Budući da Bosna i Hercegovina nije principijelno još riješila mnoga pitanja, o mnogim pitanjima se još raspravlja, ta kriza može trajati jako dugo. A što se tiče Kosova, to je sada pitanje za mene relativno riješeno, jer Srbija nije imala kapaciteta za uspostavu vlasti na Kosovu, a nije imala kapaciteta za nastavak pregovora, i status Kosova se morao riješiti. On je riješen sada ovako kako je riješen. Srbija ne mora priznati Kosovo, kao što Zapadna Njemačka nikad nije priznala Istočnu Njemačku, ali neka komunikacija se mora uspostaviti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Draškoviću?
Pa ja sam optimista. Što se Kosova tiče, mislim da se ne može reći da Srbija nije imala kapaciteta da uspostavi vlast nad Kosovom. Prosto zbog toga što je Srbiji svaki oblik državnog suvereniteta nad Kosovom oduzet Kumanovskim sporazumom. Tako je po tom Kumanovskom sporazumu Kosovo formalno ostalo u državnim okvirima Srbije, a država Srbija je sa svim simbolima svoje vlasti moralo da se povuče sa Kosova. Lično mislim da su najbolji odnosi Srbije sa Kosovom neizbežni, bez obzira kako ih ko nazivao. Ako države koje priznaju Kosovo kažu da će to biti odnosi između suseda, onda ja ne spadam u one Srbe koji skaču i protestuju i kažu nikad ne mogu takvi odnosi biti uspostavljeni zato što Kosovo nije sused Srbiji nego deo Srbije. Ja na to odgovaram ovako. Ako je Kosovo deo Srbije, onda tim pre moraju biti uspostavljeni najbolji ekonomski, kulturni, trgovački i drugi odnosi između Srbije i dela Srbije. Mislim da će to polako da dođe na svoje. Mi moramo u ovom trenutku, kada je o Kosovu reč, da jasno definišemo svoj, da kažem, državni interes na Kosovu, a on se svodi na akcije na najvišim međunarodnim garancijama za tamošnje Srbe i za naše religijsko, kulturno i istorijsko nasljeđe na Kosovo. Ne može biti državni i nacionalni interes Srbije da vladaju Albancima ili uspostavljaju vlast nad jednim narodom koga ima više od 90% na Kosovu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, kako se stvari stišavaju u bivšoj Jugoslaviji, kako razum pobeđuje, kako ponovo dolazi do pomirenja, jačanja poverenja, saradnje između republika bivše Jugoslavije, a sada država, tako se, čini mi se, neminovno dolazi i do stabilizacije odnosa u Jugoslaviji u malom, jer kako god okrenete, po Dejtonu, mimo Dejtona, u Bosni i Hercegovini su Bošnjaci, Hrvati, Srbi, dakle narodi koji su u onoj velikoj Jugoslaviji činili apsolutnu većinu njenog stanovništva i svega onoga što je Jugoslavija značila.
Zadržimo se, evo, najprije na Bosni i Hercegovini. Gospodine Mesić, ko je po vama najveći krivac za ovu dugotrajnu krizu u Bosni i Hercegovini?
Pa, osnovni krivac je Milošević Slobodan sa svojim režimom, koji nije imao interesa niti za federativnu niti za konfederalnu Jugoslaviju. On nije želio nikakav politički dogovor, jer sa modelom Jugoslavije kojeg je ostavio Tito ustavom iz 74. uglavnom nitko nije bio zadovoljan. Tražio se politički dogovor. Međutim, novi politički dogovor nije mogao biti postignut, jer ga jednostavno Milošević nije htio. On je živio u jednoj iluziji da će armija preći na njegovu stranu, da će on nametnuti rješenja, a taj je mogao samo ratom, i on je mogao svoj ratni cilj ostvariti jedino uz pomoć Jugoslavenske armije. I on je to koristio i on je želio ne nikakvu konfederaciju, nego veliku Srbiju i etnički čisto. Zato je upotrebio i Arkane i kako su se sve zvali ti ubojice, i odatle u stvari krenulo najveće zlo. Pokušaj Miloševića da mijenja granice, umjesto da se okrene evropskim standardima, da otvaramo granice između sebe i da surađujemo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Draškoviću?
Činjenica je da je Milošević predstavljao Srbiju, a Srbi su bili najbrojniji narod u bivšoj Jugoslaviji. Prema tome, logično, najveća odgovornost za sve ono što se desilo u posljednje decenije prošlog veka pripada najvećoj naciji. Ja mislim da je potpuno nesporno da će u istoriju ući Milošević kao neka velika negacija i srpske istorije i tradicije i kulture i najveća naša nesreća. Ali kad kaže Milošević, onda bi bilo nepravično kazati da je jedan čovjek bio nad čovjek i da je, eto, on sam sve to radio. Ne, naprosto, jedan sistem koji se nije snašao ni u vremenu ni u prostoru, jedan sistem koji je hteo Jugoslaviju da brani tako što bi odbranio već jedan mrtvi, prevaziđeni istorijski poredak koji je bio pao i u Moskvi, stao je iza Miloševića i onda je zaboravio i na svoje specifične principe, načela, kada je došlo do karambola i istakao je nacionalne umjesto nekih drugih zastava i parola. To je donijelo najveću moguću nesreću, pre svega srpskom narodu, ne vjerujem da donijelo sreću bilo kome u Jugoslaviji. Međutim, kada govorimo o uzrocima drame koja se obrušila na tu veliku i divnu državu, ja ne krijem ni danas da sam jugonostalgičar, onda moramo da kažemo da ima krivice na raznim stranama i da se posle pada ili u vreme pada Berlinskog zida nisu snašle i bile su izvan vremena i izvan istorijskog trenutka intelektualne i političke elite i u Beogradu i u Zagrebu i u Sarajevu, koje su najtvrdokornije branile nekakav poredak koji se više nije mogao odbraniti. I da završim, moram da kažem, sada kada se objektivno razmotri sve ono što je bilo od 45. na ovamo, dolazimo do zaključka da je posleratna druga komunistička Jugoslavija bila postavljena na svoja dva noseća, ali oba privremena stuba. Jedan je bio vlast, diktatura jedne partije, komunističke partije, a drugi stub je bio Titova ličnost, Titova harizma. Onda se desilo, eto, da je Tito umro, Jugoslavija je tog trenutka, 80. godine, postala invalid. Ta druga komunistička Jugoslavija, i to je bio trenutak zapravo da se elite tadašnje Jugoslavije uozbilje, urazume i da počnu jedan novi dogovor o preuređenju Jugoslavije i da postave državu na neke trajnije, demokratske ekonomske odnose, vežući Jugoslaviju za Evropsku zajednicu, za Evropsku uniju, za NATO, okrećući se ka zapadu, a vrata su nam bila otvorena i ka Evropi i ka Vašingtonu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore, i Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske, razgovaraju o situaciji u regionu, posebno o krizi u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mesiću, vi ste nedavno u jednom intervjuu rekli da premijer Republike Srpske Milorad Dodik razara Bosnu i Hercegovinu, da je on danas najmoćniji igrač i dokle god se njega tolerira da nema pomaka u funkcioniranju Bosne i Hercegovine.
Pa, sasvim je jasno. Ja bih samo replicirao malo gospodinu Draškoviću. Naime, slažem se da su tri faktora bila, da tako kažem, najvažnija za održavanje bivše Jugoslavije. Tito, partija i armija. I jedan za drugim su ti faktori nestajali. Moj prijedlog u predsjedništvu je bio da oročimo konfederaciju na 3 do 5 godina, da proglasi svaka republika svoju samostalnost i da istim danom potpišemo konfederalan sporazum. Ako za 3 godine vidimo da to nije izvodivo, ide svako svojim putem, ili za 5 godina. Dakle, utvrdili bi se konfederalni poslovi i rekli bi ključ po kome se to plaća. Međutim, Milošević za to nije imao interesa, on nije htio dogovor. On je htio mijenjati granice. Sada imamo Milorada Dodika. On može dočekivati i hrvatskog predsjednika i srpskog predsjednika i Biljanu Plavšić. On može dočekivati koga god hoće. Ali njegova politika je politika razaranja Bosne i Hercegovine. Čovjek koji ne priznaje Sarajevo za glavni grad, čovjek koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, čovjek koji kaže ako ova dva naroda ne prihvati ono što ja tražim, ja idem na referendum i Republika Srpska izlazi iz Bosne i Hercegovine. Pa svakako da on želi ostvariti Miloševićev plan, ali drugim sredstvima, a to znači ponovo krizu u našem prostoru.
Gospodine Draškoviću, kako je vaše mišljenje o Miloradu Dodiku? Mislite li da je njegov cilj osamostaljenje Republike Srpske?
Nije. I ja ne bih tako gledao začuđeno, niti bih neke druge kvalifikacije delio kad je u pitanju Republika Srpska. I ne samo Republika Srpska. Padom Jugoslavije, razvijanjem Jugoslavije, palo je jedno osjećanje koje je bilo glavno osjećanje Republike Bosne i Hercegovine. Vi ne možete ni psihološki, ni u svakom drugom pogledu poreći, niti naterati recimo Srbe u Bosni i Hercegovini da ne gledaju u Srbiju novu državu kao svoju matičnu državu, niti pak Hrvate u Bosni i Hercegovini da u Zagrebu i u Hrvatskoj ne vide svoju nacionalnu državu. To je sasvim prirodno. Sa druge strane, treći narod, bošnjački narod, nema tu veliku državu u komšiluku svoju za koju bi se vezao da je to njegova zaleđina ili tako dalje. To su specifičnosti Bosne i onda dolazimo do sadašnje situacije zapravo da ne znam šta bi bilo kada bi se međunarodni faktor povukao iz Bosne i kada bi prepustio Srbima, Bošnjacima i Hrvatima da sami uređuju odnose. Ja mislim ipak da su veoma važne stvari koje se događaju na liniji Beograd-Zagreb. One su od suštinskog značaja i za poravnanje tih nekih strasti, kako ih god nazvali, u Bosni i Hercegovini. Taj sam Milorad Dodik je sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem uputio jedan zaista evropski, ajde da kažemo ljudski, kako god hoćete, poziv Hrvatima koji su napustili Republiku Srpsku da se vrate u Republiku Srpsku. Izjave i njegove i predsjednika Josipovića su bile ohrabrujuće. U svakom slučaju, ja mislim da uopšte situacija na prostoru cele bivše Jugoslavije zavisi pre svega od srpsko-hrvatskih odnosa. A ti odnosi, Bogu hvala, čini mi se sada da ulaze u jednu normalu, shvatamo i mi, shvataju i Hrvati, da smo mi jedni drugima tačka poređenja u svemu i onome što je naopako i onome što je dobro. Ja u tom pogledu sam sada veći optimista nego što sam bio pre nekoliko godina. A što se tiče replike gospodina Mesića na Miloševića da je hteo da menja granice, mislim da nije. Mislim da je on ušao u jedan rat pijano, neodgovorno, rat bez ratnog cilja. Da je hteo da menja granice, onda bi to jugoslovenskoj armiji rekao, granice su tu, tu i tu, idite do tih granica i stanite na tih granicama. Toga nije bilo. Ja mislim da je pred istoričarima, psiholozima, psihopatolozima veliki zadatak zapravo da otkriju šta je to Milošević hteo i u šta je sve uvukao i u kakvu je sve nesreću uvalio i Srbiju i srpski narod i u Bosni i Hrvatskoj.
Gospodine Mesiću?
Pa ja sam dosta razgovarao s Miloševićem. Naime, on je varao. On je prevarant. Politički prevarant. On je varao svijet da se bori za Jugoslaviju i da mu zato treba jugoslavenska armija da sačuva Jugoslaviju. Varao je Srbe jer je rekao da će svi Srbi živjeti u jednoj državi, ali moraju donijeti miraz toj državi, a to znači uzeti oružje iz garnizona jugoslavenske armije i osvajati prostor koji bi se sutra pripojio Srbiji. To je bio njegov plan, jer da je on rekao jugoslavenskoj armiji osvojite taj prostor, to će biti Srbija. Onda bi ga cijeli svijet odmah osudio. Međutim, on je varao i zbog toga je on bio vrlo opasan, jer su mnogi na zapadu nasjeli na njegove prevare. Ali ja vas moram podsjetiti, nije samo Milošević kriv. Pa jasno da nije kriv sam. I drugi su tu kumovali. Prije svega međunarodna zajednica, koja je u Bosni i Hercegovini uspostavila odnose na prostoru, ovdje će biti Hrvati koncentrirani, tamo će biti koncentrirani Srbi, ovdje će biti koncentrirani Bošnjaci. I to je dovelo onda političke vođe do toga da čiste svoj prostor. I sad se čudimo zašto su se mnogi upustili u te zločine, jer su mislili da prave prostor za svoje buduće države. Naime, svaki onaj ko kaže da je stvaranje Hrvatske Republike Herceg Bosna u Bosni i Hercegovini učvršćivalo Bosnu i Hercegovinu, to je notorni lažac ili stvarno ništa ne razumije. Ako je netko rekao da je stvaranje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, da je to učvršćivalo Bosnu i Hercegovinu, to je notorni prevarant ili stvarno ništa ne razumije. Na prostoru današnje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini bilo je 48% Bošnjaka i Hrvata. Danas ih ukupno ima 8%. I Dodik, može on sasvim lijepo reći, može se ljubiti usta na usta s kim god hoće, reći ja pozivam Hrvate. Ali ja sam prošao kroz Derventu. Sva hrvatska sela su spaljena. Kuda da se to Hrvati vrate? On treba reći, izgradit ćemo one domove koji su spaljeni. Izgradit ćemo ta sela da se ljudi imaju gdje vratiti. Hrvatska je izgradila kuće svima koji su prognani, koji su otišli, koji su izbjegli. Jer za sve rat je bio užas. Jer tko izazove rat? Pa rat izazovu oni koji se poznaju, a ginu oni koji se nikad nisu vidjeli. I zato su i Srbi žrtve ovog rata. Ali zbog toga što su prihvatili pogrešnu politiku Slobodana Miloševića.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore, razgovaraju o situaciji u regionu, posebno o krizi u Bosni i Hercegovini. Govori Vuk Drašković.
Ne treba uopštavati. Srbija je bila mjesto i od pre 9. marta 1991. godine do kraja Miloševićevog pada, gdje se svaki dan ali svaki dan uveliko demonstriralo i borilo protiv te sulude politike i ta antimiloševićevska demokratska Srbija platila je ogromnu cenu toj borbi. Ja mogu da kažem za moju partiju da nam je ubijeno više od 100 ljudi, da sam i sam bio meta nekoliko atentata. Mislim da nas čast toj demokratskoj Srbiji služi sva ta borba. Boga mi i hrabrost koja sada posmatrano sa ove razdaljine je možda bila i nerazumna kada su tenkovi išli ka Vukovaru i kada se ovde kazalo ne, nemojte slaviti. Kada sam 1991. godine u to vreme otvoreno pozvao mladiće Srbije da bojkotuju vojne pozive, da ne idu u jedan suludi rat za razvijanje sopstvene države i tako dalje, to moramo da imamo u vidu. Što se tiče ovoga što je gospodin Mešić rekao da je Milošević varao, ja se s tim potpuno se slažem. Mislim da on nije mogao da kaže istinu ni iz nehata.
Gospodine Mesiću, da li mislite da će ovo poboljšanje srpsko-hrvatskih odnosa uticati i na rešavanje krize u Bosni i Hercegovini?
To bi bilo moguće samo onda ako se prihvati činjenica, a to je da Bosna i Hercegovina je konstanta i da to treba prihvatiti. Da su na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine konstitutivna sva tri naroda, iako se na taj način stvari postave, onda se o unutrašnjem ustrojstvu uvijek može dogovarati. Ali ako postoje prijetnje da će neko zato što je nezadovoljan izaći iz Bosne i Hercegovine, teško je onda očekivati nekakve ozbiljnije pomake. Naime, ja moram poći od suštine gdje je nastao problem. Problem je nastao onda kada su jedni prihvatili Ustav iz 74. po kome su republike države i one interpretacije kasnije koje su rekle da svaki narod ima pravo na samoopredjeljenje. Šta je to značilo? Da se onda više ne priznaje Ustav, nego da se ide na referendume po republikama, ali među narodom koji je u manjoj ili većoj većini. Vi se sjećate, to je provedeno na nekoliko mjesta i to je bilo protuustavno, jer Ustav je rekao republike su države, svoje samoopredjeljenje su iskoristili i stvorili Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, gdje su sva tri naroda konstitutivna i trebalo je na taj način razvijati situaciju nakon što se vidjelo da model iz 74. ne ostaje. Idemo onda u novi sporazum i bilo bi sve dobro, kao što su to napravili Česi i Slovaci koji nisu imali ustavnu podlogu, a mi smo imali. A ovo su sada sve recidivi.
Gospodine Draškoviću?
Da, to je tačno, mnogo toga je trebalo uraditi i ja se sa gospodinom Mesićem slažem da su propuštene velike prilike i Mesićev predlog o konfederaciji. Bio je jedan predlog pre koga je bio i drugi predlog o asimetričnoj federaciji i tako dalje i tako dalje. Sve su to bili dobri predlozi, ja bih rekao najbolji predlozi, jer su sprečavale ono najstrašnije, rat. Jugoslavija se mogla razdružiti, razdvojiti, a da ne potekne ni jedna kap krvi i danas bi smo pristupali procesima njene ponovne integracije po evropskim pravilima. Ali kad već pominjem tu reintegraciju po evropskim pravilima, šta nam to smeta da radimo danas? Rat je prošao, neka nam rat bude jedan veliki nauk, da više nikada ne uvedemo ljude sa prostora bivše Jugoslavije u išta slično tome. Šta će nama danas, a svi pričamo da smo za Evropu, šta će nam granične barijere, šta će nam carinici i ne znam ko sve na našim granicama? Ajde postanimo Evropa ovde, da bismo svi ušli u Evropu. Danas od Portugala do Bukurešta je jedinstveno tržište, nigde carinika, nigde graničnih barijera, let od Portugala do Bukurešta je domaći let. A mi ovde, onu relativno veliku državu, smo razdobili na nekoliko državica i sada držimo granične barijere između njih. Niko nam danas ne brani da ponovo uspostavimo onaj sistem da sednem u auto u Beogradu, idem u Zagreb, a da nigde ne vidim ni gde sam prešao, tako reći, ni granicu, idem u Ljubljanu, idem u Skoplje, države postoje, međunarodno su priznate, imaju svoje vlade i pustimo onda one zakone koji su iznad političkih zakona, zakone kulture, zakone tržišta, zakone ekonomije da rade svoje, a političari moraju da dežuraju i da budu, čini mi se, jako i rigorozni u sprečavanju bilo čega što bi ličilo na onaj ekstremizam ili ludilo bilo koje je dovelo do raspada Jugoslavije.
Gospodine Draškoviću, ja opet da se vratim na Bosnu i Hercegovinu. Slažete li se vi sa ovim što kaže gospodin Mesić, da je jedino rešenje za Bosnu i Hercegovinu da sva tri naroda budu konstitutivna, ali u pravom smislu, da niko nikome ne bude nigde manjina?
Tako je, nema sreće ni između dvojice braće, ako jedan pretenduje na to da je stariji i da ima neko prvenstvo, a kamoli u jednoj višenacionalnoj zajednici. Hrvati, Bošnjaci i Srbi na isti način moraju biti konstitutivni u Bosni i Hercegovini, međutim, istovremeno, mislim da je neophodno da ta Bosna i Hercegovina iznutra bude uređena na ovom principu, ja se slažem, ravnopravnosti, istinske ravnopravnosti tri njena naroda, a da spoljne svoje granice učini otvorenim na sve strane i da pusti ljude iz Bosne i Hercegovine da sami se povezuju sa kim hoće. Ne mogu se povezivati građani vojno, jer vojska nije u rukama građana. U rukama građana znamo šta je. Privreda, biznis, pisci nemaju oružje u rukama, niti glumci imaju oružje u rukama, i da prosto prirodni tokovi sami odrade ko će se s kim na tom jedinstvenom tržištu povezivati. Onda ćemo doći u situaciju veoma brzo da će mnogi, recimo Srbi iz Bosne i Hercegovine, radije se povezivati sa nekim iz Hrvatske ili iz Slovenije, zato što imaju veći finansijski interes za to povezivanje, nego sa nekim iz Srbije i obrnuto.
Gospodine Mesiću, evo da se još jednom vratimo ovom vašem rešenju za Bosnu i Hercegovinu. To u stvari stoji i u Ustavu. I u Ustavu Bosne i Hercegovine piše da su svi narodi konstitutivni i ravnopravni. A šta onda smeta da to tako bude u praksi?
Pa zato što u mnogim glavama to pitanje nije riješeno. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na čitavom našem jugoistoku.
Bio je to prvi dio dijaloga između Stjepana Mesića i Vuka Draškovića, koji možete pročitati na našoj internet stranici. U drugom dijelu, koji objavljujemo u iduću nedjelju 13. juna u ovoj istoj emisiji, tematizira se Kosovo. Razgovaralo se o tome u kojoj mjeri pitanje Kosova kvari odnose među državama u regiji. Može li doći do podjele Kosova? Koliko je u Srbiji prisutno razmišljanje o tome da bi Republika Srpska mogla biti nadoknada za gubitak Kosova? O pogubnim posljedicama pogrešne interpretacije kosovskog mita? Koliko su realna očekivanja vlade Srbije da bi se mogli obnoviti pregovori o statusu Kosova, kao i o tome može li Srbija ući u Evropsku uniju sa neriješenim kosovskim problemom.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti da je u Beogradu, Podgorici, Sarajevu i Zagrebu istovremeno u utorak 1. juna REKOM predstavio medijsku kampanju čiji je cilj utvrđivanje istine o žrtvama rata. Neophodno je to prije svega zbog onih koji dolaze, kaže reditelj i novinar iz Podgorice Darko Ivanović.
Nedavno ja se suočavam sa jednim mladim bićem, lijepim iz Podgorice, zdravim, inteligentnim, koje ne zna šta se dešavalo 90. godina i šta je rat za mir. Taj užasni oksimoron koji je nastao kao posljedica jezičkih vratolomija ljudi koji su i danas na Marti Crnoj Gori je za nekog koji ima danas 20 godina vic.
Presporo se u Bosni pronalaze i procesuiraju odgovorni za ratni zločin, vele preživjeli iz Vornika.
A mi je bilo teško kad me dijete pitalo, kaže, ko je ubio tvog oca? Kako Srbi? Kaže, imao je djeda ubio Srbi. Kako je? A kaže, koji? Kako ne znam. Pa kaže, koga da mrzim? Ja se bojim da ćemo ostaviti djecu u mržnju.
Albanski novinar Fahri Musliju, autor je knjige o zločinu u Suvoj reci, kada je u jednom danu ubijeno 50 članova obitelji Beriša. Taj je zločin u kosovskim okvirima poseban, između ostalog i zbog toga
što niko u svoj reci, niti u Prizrenu, ni od vlasti, ni od običnih građana, navodno nisu čuli da se to desilo, ko da je Suvoj reka New York ili Mexico City, neki velegrad od 20 milijuna ljudi.
Toliko u najavi, detalji slijede, najprije novosti iz Haškog tribunala.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tom.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred žalbenim vijećem Haškog suda saslušan je dodatni iskaz Miodraga Panića, bivšeg načelnika štaba gardijske brigade JNA na području Vukovara. Njega je odbrana bivšeg majora Veselina Šljivančanina dovela kao zadnju mogućnost da mu se preispita kazna od 17 godina zatvora. On je osuđen za ubistvo 200 hrvatskih zarobljenika na farmi Ovčara kod Vukovara. Sa detaljima Goran Jungvirt.
Dodatni svjedok Panić je ispričao da je nazočio spornom sastanku u Negoslavcima između Mrkšića i Šljivančanina u noći uoči masovnog ubojstva na Ovčari, te da nije čuo nikakvo spominjanje zapovjedi o povlačenju osiguranja pripadnika JNA oko hangara, čime su zatočenici dovedeni iz bolnice, prepušteni na milost i nemilost lokalnih snaga pobunjenih Srba. Tu činjenicu obrana je okarakterizirala kao novu, koja bi trebala pokazati da Šljivančanin nije bio svjestan da je njemu nadređeni Mrkšić povukao pripadnike i onako nedovoljnog osiguranja JNA oko zloglasnog hangara. Panić je izjavio da je bio šokiran kad je u drugostupanjskoj presudi vidio da je kazna Šljivančaninu utrostručena zbog pretpostavke da je on to morao znati.
Znam da sam bio tada u Negoslavcima, znam da sam bio na komandnom mestu, znam kada je gospodin Šljivančanin došao, znam da je imao susret sa gospodinom Mrkšićem i znam da mu on to tada nije rekao da je povukao obezbeđenje.
Prema tvrdnjama umirovljenog generala Panića, ni on kao povremeni Mrkšićev zamjenik, kao ni Šljivančanin, nisu znali za naredbu o povlačenju pripadnika JNA Sovčare sve do povratka u Beograd. Prema njegovom mišljenju, Šljivančanin je osuđen za zapovjednu odgovornost nad zločinom u Ovčari samo zato jer je izrazito volio medije.
Njegova slabost, po meni, njegova jedna karakterna mana je što je voleo da se slika, voleo je da se eksponira u sredstvima informisanja.
Iako prema vlastitom utisku, jer ga je godinama poznavao, ne može ni dalje vjerovati da je Mrkšić naredio povlačenje JNA jedinica koje su osiguravale zatočenike, umirovljeni general Panić je ostavio mu mogućnost da je jedino on mogao narediti takvo nešto, nakon što se složio s naređenjem ili odlukom nekog drugog.
Takvu odluku može jedino komandant doneti, ali ja nisam nikad za tu odluku znao.
Činjenicu da je sam Panić tijekom spornog dana samo obavijestio o uvjetima na Ovčari nadređenog Mrkšića, tužiteljstvo je iskoristilo da prikaže kako je svjedok pristran, budući da se boji da i sam ne prizna odgovornost za svijest o tome što se događalo sa zatočenicima koji su bili živi kad ih je zadnji put vidio. Tužitelj Paul Rogers, riječima sudskog prevoditelja:
generale, jednostavno nema smisla da vi kao načelnik štaba ništa niste znali o povlačenju snaga u vašoj zoni odgovornosti.
Makar je odbio optužbe tužitelja da skriva činjenice o spornom sastanku kako sam sebe ne bi inkriminirao, Panić je potvrdio zaključak tužitelja da je naređenje o povlačenju snaga JNA oko hangara na Ovčari, gdje su držani zatočenici, mogao narediti samo zapovjednik, odnosno Mrkšić. No ponovno je i dodao da ako je, nikog drugog o tome nije upoznao. Žalbeni suci će u skoro vrijeme donijeti odluku imaju li činjenice prezentirane od dodatnog svjedoka ikakvu vrijednost i je li utječu na kaznu od 18 godina zatvora za Šljivančanina. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji izdao je knjigu albanskog novinara Fahri Musliju o suđenju za masakr u Suvoj Reci. U jednom danu je u martu 1999. godine pobijeno 50 članova albanske porodice Beriša. Od beba starih nekoliko mjeseci preko sasvim male djece, tinejdžera, žene u osmom mjesecu trudnoće do onih najstarijih. Suđenje koje je okončano prošle godine u Beogradu trajalo je preko 30 mjeseci, a knjiga je dokument u kojem se na preko 800 stranica opisuje nezamisliv zločin, kaže Branka Mihajlović.
Do juče susjedi odjednom su se pretvorili u koljače i bespomoćne žrtve. Lokalni Srbi pokupili su muške članove porodice Beriša, streljali ih u dvorištu kuće, a ostale žene, decu i starce zatvorili u pizzeriji, bacili bombe, a zatim preživele dokrajčili rafalnom paljbom. Ko dođe do kraja knjige, čekaju ga fotografije žrtava, slike ljudi koji mogu biti i vaše komšije. Fahri Musliju.
Ja sam nazvao to i bal vampira na neki način u knjizi. I to je stvarno nerazumljivo, pogotovo kad vi ubijete decu, kad ubijete trudnu ženu, kad ubijete staricu 100 godina bez nekog razloga, to je stvarno nesvatljivo.
Bilo je na Kosovu dosta zločina, ali ono što se dogodilo u Suvoj Reci se ipak izdvaja, objašnjava autor.
Prvo zato što zločin su učinili meštani Srbi Suvoj Reke, pripadnici redovne i rezervne sastava policije. Drugo, to su ljudi sa kojima su oni družili godinama. Odrasli zajedno, sreli su se na ulici, na utakmicama, u prodavnici, svugde. Čak neki oni su govorili i albanski odlično. I treće, što je jedan fenomen. Fenomen je o tome što niko u Suvoj Reci, niti u Prizrenu, ni od vlasti, ni od običnih građana, navodno nisu čuli da se to desilo. Ko da je Suvoj Reka New York ili Mexico City, neki velegrad od 20 miliona ljudi.
Predsjednik Kosova je suđenje u Beogradu nazvao farsom.
Ne, suđenje nije bilo farsa. Suđenje je bilo vođeno vrlo profesionalno. To je jako teško suđenje koje je trajalo 2,5 godine, gdje je bilo preko 90 nešto sednica i gdje je ispitivano oko 120 i nešto svjedoka. Cijelo to suđenje koje je vođeno tako profesionalno ispalo da, kao ona narodna izreka, prac je uspjela, pacijent umro. Desilo se to da prvo optuženi, pukovnik Radoslav Mitrović, oslobođen je optužbe.
I na kraju pitali smo našeg sagovornika, ima li snage na Kosovu za suočavanje sa zločinima koje je počinila albanska strana?
Nema. Poslije ta je ista matrica na svim ovim prostorima, kod svih naroda. Naši koji su počinili zločine, oni su heroji. Postavite nam malo razlika za dušu u Srbiji. Ima nekoliko tih grupa ili ima neke snage koje insistiraju na tome, koje se bave time, ali na Kosovo to nema.
Tužilaštvo u Beogradu za ratne zločine najavilo je da će uskoro početi iskopavanje nove masovne grobnice u Raškoj. Očekuje se da bi među žrtvama kosovskih Albanaca, čija su tela tajno prebačena sa Kosova, mogla biti pronađena i tela porodice Beriša. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
1. juna u Beogradu, Sarajevu, Podgorici, Banja Luci i Zagrebu predstavljena je medijska kampanja Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. REKOM je formiran s idejom da bude podstrek balkanskim državama da se i same uključe u utvrđivanje istine o stradanju. Slušate Miloša Teodorovića.
Suočeni sa istinom da su nacionalni pokušaj utvrđivanja istine o 90. manje više propali, nevladine organizacije preuzele su inicijativu sa namjerom da sprovedu ono što bi nesumnjivo moralo da bude državni posao. U svojstvu članice koordinacionog tela REKOM koalicije, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ipak naglašava.
Mi ne možemo da zamenimo države, mi ne možemo da zamenimo parlamente, vlade, ali glas svakog pojedinca, svakog građanina je glas koji može da doprinese da se stvori ta potrebna društvena sila koja će da pridobije vlade u regionu i da parlamente da donesu odluke o formiranju zajedničke regionalne komisije.
Hoćemo potpunu istinu i činjenice, zato što je samo na taj način moguće stvoriti uslove za razlikovanje dobra od zla, nadovezala se Kandić.
Mi još uvek imamo ljude koji ne mogu da pređu određene granice, mi još uvek imamo primere zadržavanja materijala koje se odnosi na ljudska prava na određenim granicama. Mi još uvijek imamo slučajeve da čak neki ljudi koji i dođu u neke države sa posebnim dozvolama ne mogu da dobiju smeštaj u hotelu zato što hoteli ne priznaju njihova dokumenta.
Pritisak na vlast i mobilisanje javnosti. To su mehanizmi koje zacrtava REKOM na putu buđenja svesti da nikome ne može biti svejedno. O planovima u našem programu za Srbiju govorio je reditelj Lazar Stojanović koji je na čelu inicijative za REKOM u Srbiji.
Na kraju ove kampanje, polovinom 2011. godine, počeće akcija prikupljanja milion potpisa podrške i tih milion potpisa biti predato svim vladama.
Učinjeni su i prvi REKOM-ovi potezi na putu približavanja javnosti. Je internet sajt www.zarekom.org, a na toj stranici mogu se pronaći i radio i TV spotovi. Uz lica koja prenose moto kampanje ispisuju se poruke poput da krenemo dalje, da znamo, da se ne zaboravi, da se ne ponovi, da ne manipulišu, da ne brinemo, da se razumemo, da se pamti.
Zbog mene.
Zbog mene.
Zbog nas.
Zbog mene.
Zbog mene.
Zbog mene.
Zbog mene.
Zbog njega.
Zbog mene.
U istim trenucima kada je u Beogradu, ambicije REKOM-a predstavljene su i u Podgorici, gde je regionalna koalicija 2008. imala i svoje prvo pojavljivanje. Uz poruke da bi svako sa prostora bivše Jugoslavije trebalo da se pogleda u ogledalo i sagleda svoju odgovornost, reditelj i novinar Darko Ivanović naveo je kako je žalosno to što većina mladih u Crnoj Gori danas nije upoznata sa sramnim delom svoje istorije, odnosno sa događajima iz vremena u kom su se snaga i ponos merili kolonama kamiona koji su sa Dubrovačkog ratišta dovozili je ratni plen u vidu videorekordera i televizora.
Nedavno ja se suočavam sa jednim mladim bićem, lijepim, iz Podgorice, zdravim, inteligentnim, koje ne zna šta se dešavalo 90. godina i šta je rat za mir. Taj užasni oksimoron koji je nastao kao posljedica jezičkih vratolomija ljudi koji su i danas na vlasti u Crnoj Gori, je za nekog koji ima danas 20 godina vic.
Ambicija okupljenih u REKOM-u jeste da u parlamentima svih država regije budu osnovane nezavisne komisije za utvrđivanje istine. Članica REKOM-a Nora Ahmetaj podvukla je da se radi o komisiji prvoj te vrste u svetu.
Sve ostale komisije, preko 40 njih, bile su nacionalne. Ono što hoćemo mi da uradimo sa ovom komisijom je to da će žrtva po prvi put se suočavati sa izvršiocem dela, a onda da se žrtvama vrati dostojanstvo. Nijedna komisija kao ona iz Južne Afrike ne dokazuje to bolje.
Prekinuti praksu nekažnjavanja zločina, to će biti jedan od osnovnih zadataka REKOM-a, naveo je šef kancelarije Fonda za humanitarno pravo na Kosovu Bekim Blakaj.
Komisija može da napravi registar sa imenima svake žrtve, da se ne pozivamo na brojeve, nego da znamo za njih, da znamo ime i prezime onih koji su pretrpeli zločin. Na ovaj način nadamo se da ćemo žrtvama vratiti dostojanstvo. Također, pronalaženje ovih dokaza pomoći će tužilaštvima za ratne zločine u regionu.
No senku na REKOM-ove aktivnosti bacili su potezi nekih organizacija koje su se povukle iz ove komisije skoro u prvoj godini njenog rada. Vršila nosilac dužnosti predsjednika Helsinškog odbora za Bosnu i Hercegovinu Sinan Alić rekao nam je kako je kamen spoticanja bio upravo oko pitanja regionalnog koncepta ove pre svega NGO koalicije, ali i pokušaj politizacije.
Dakle, kad je neko ulazio u REKOM, nije sazivao konferencije za štampu i nema ni potrebe. Pa ako je i napuštao REKOM, mogao je slijediti istu tehnologiju i ne praviti od toga političku promociju. To je jedna dobra ideja, ja vjerujem da će uspjeti.
Podsjećamo, koaliciju REKOM napustili su Helsinški odbor u Republici Srpskoj i Srbiji, zatim direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva, predstavnici udruženja Žrtava rata Izvor iz Prijedora i Foruma građana Tuzle. Ideju REKOM-a da se na jedinstven način istraže i prikažu ratni događaj te da se utvrdi jedinstvena istina bazirana na analizi svima dostupnih dokaza. Do sada su podržale 294 nevladine organizacije, 56 udruženja žrtava rata, 6 organizacija veterana, 11 medija i 503 pojedinca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U utorak 1. juna obavljen je ukop 29 zvorničana, koje su 1992. godine odvele snage bosanskih Srba iz njihovih domova. Od ukupno 700 tada odvedenih sa zvorničke opštine još uvijek se ne zna za sudbinu njih 500. Maja Nikolić podsjeća da je u Beogradu u toku suđenje Branku Grujici i Branku Popoviću. Trojica pripadnika jedinice Žute Ose i Pivarski, također odgovorni za zločine u Zvorniku, pravosnažno su osuđeni na ukupno 31 godinu zatvora.
18. godišnjicu od zločina počinjenih u Zvorniku majke i supruge i pokoji preživjeli otac, brat i sin dočekuju još uvijek ne znajući gdje su kosti njihovih najmilijih, a znajući da su brojni sudionici pokolja u Zvorniku još uvijek slobodni. Ahmed Grahić, predsjednik udruženja nestalih Zvorničana.
Pa mi je bilo teško kad me dijete pitalo, kaže, ko je ubio tvog oca? Rekao, Srbi. Kaže, imao je djeda ubio Srbi. Rekao, jesi. A kaže, koji? Rekao, ne znam. Pa kaže, koga da mrzim? Mi smo imali povjerenje u institucije koje su uspostavljene od Haga, državnog tužilaštva, kantonala i tako dalje. Međutim, ja se bojim da ćemo ostaviti djecu u mržnji. Upravo zbog slabe procesuiranosti.
Eldin Bošnjak, tada sedmogodišnjak, stajao u koloni muškaraca odvojenih od majki i žena. Preživio je zločin, ali nije njegov otac niti brojni rođaci i prijatelji.
Kako da zaboravim dan kad sam posljednji put u svom životu vidio svog oca? Kako da zaboravim onu trojicu dželata koji idu uzduž kolone i nekom palicom udaraju koga hoće i želi? Kako da zaboravim te proklete danas riječi, muškarci na jednu stranu, žene i djeca na drugu? Kako da zaboravim riječi mog mlađeg brata koji ima svega 4 godine, koji kaže našoj nani, neni, baki, pokrij nas dekom da ne vidimo dok nas budu ubijali? Kako da zaboravim tu drugu kolonu muškaraca koje goni na kamione, a moj otac krajičkom oka traži nas u onoj masi, u onoj njih gdje su nas trpali, da nas makar posljednji put vidi?
Murat Hurtić, šef odjela Instituta za nestale osobe, prije 18 godina sa svoja 4 brata odveden je u logoru Doboju. Već godinama radi na traženju nestalih, a problemi su sve veći i sve teži.
Veliki broj lica neće da nam govore gdje se nalaze grobnice. Posljednji trend njihov uslovljavaju određenim ustupcima. Treba mu papir, treba mu neka usluga, treba ovo, treba ono, i na kraju vjerujte da traže i određenu količinu novca.
Tužiteljica za ratne zločine Tuzlanskog kantona Alma Džaferović rekla je da je u procesuiranju ratnih zločina najveći problem taj što svjedoci zbog nepovjerenja više i ne žele svjedočiti. Ili kada dođu postanu kolebljivi, što je znalo dovesti čak i do oslobađajućih presuda, a to je bio slučaj u predmetu Snagovo.
Vi znate da je uloženo mnogo truda da se podigne optužnica. Predmet je bio poslije tog proslijeđen u tužilaštvo Bosne i Hercegovine i ti isti svjedoci koji su identifikovali izvršioca, nažalost, pod vrlo ružnim okolnostima, ja o tim okolnostima ovom prilikom neću govoriti, promijenili su iskaz i zbog takve njihove promjene iskaza uslijedila je oslobađajuća presuda.
Nakon 18 godina priča o procesuiranju, ubijanju i stradanju nedužnih civila u Zvorniku je još uvijek na početku. O zločinima se priča tek na godišnjicu stradanja, a i kada se priča, priča se tek u okviru jedne etničke zajednice. Sve dok je tako, mala je nada da će i druga strana odlučiti progovoriti o ratu na ovim područjima, jer činjenica da je prosječna dob muškaraca ubijenih u Zvorniku bila 35 godina i da je među njima čak i 60 malodobne djece, nakon 18 godina traži cjelovitu istinu, jedinstvenu povijest i otklanjanje granice mržnje. Za radio Slobodna Evropa iz Vornika, Maja Nikolić.
Zaštićeni svjedoci na suđenjima pred kantonalnim i entitetskim sudovima u Bosni i Hercegovini sve su drugo, samo ne zaštićeni. Od počinilaca ratnih zločina u sudnicama su odvojeni paravanima, pozivi za sud šalju im se na kućnu adresu, a neritko se dešava da advokati njihov identitet otkrivaju javnosti. Sudovi nisu tehnički opremljeni za takvu vrstu suđenja, što vele odgovorni proističe iz nedostatka para. Iz misije OSCE-a, koji je nedavno sačinio izvještaj o zaštiti svjedoka, vlastima preporučuju da novac moraju pronaći, a pravosudnim institucijama da se ozbiljnije pozabave prijetnjama koje se upućuju svjedocima. Detalje ima Dženana Karabegović.
Zaštićena svjedokinja u predmetu u kojem se osumnjičenom za ratni zločin sudi za ubistvo maloljetne djevojke tokom rata u Bosni i Hercegovini kaže da je imala niz neprijatnosti na entitetskom sudu. Iako je imala status osobe kojoj se nije smio znati identitet, prije i poslije suđenja svi su znali ko je ona.
Sve se odvija u dvoranama gdje vrlo blizu sjedite uz počinitelje, gotovo jedni druge možete dohvatiti rukama.
Udruženju Izvor iz Prijedora ističu da su svjedoci prepušteni sami sebi. Često se dešava da na suđenjima koji se vode u entitetskim pravosudnim institucijama u hodnicima suđenje zajedno čekaju i svjedoci tužilaštva i zaštićeni svjedoci odbrane, kaže predstavnica udruženja Fatima Fazlić.
Pogotovo kada se vraćaju iz sudnice, oni su prepušteni ulici. Znači, opet se vraćaju s javnim prevozima. Pored toga, u novinama, u izvješću sa suđenja se često znaju i pojaviti imena svjedoka.
Ovakav odnos prema zaštićenim svjedocima objavljen je i u izvještaju misije OSCE u Bosni i Hercegovini, gdje se navodi da su u velikom broju predmeta svjedoci obavijestili sud da se njima i njihovim porodicama prijeti i nudi mito da ne svjedoče u predmetima ratnih zločina. Zabrinjavajuće je što pravosudne institucije vrlo često ne preduzimaju mjere kako bi zaštitili svjedoke i ispitali ozbiljnost navoda. Prema podacima OSCE-a samo u 3 predmeta ove vrste izrečene su osuđujuće presude. Pravna savjetnica OSCE u Bosni i Hercegovini Nela Sefić navodi i druge nedostatke pravosudnog sistema u kojima svjedoci koji se vode kao zaštićeni to zapravo nisu.
Na primjer, korištenje paravana. A problem u entitetima je zato što sudovi nemaju posebne čekaonice za svjedoke, nemaju posebne ulaze za svjedoke, nemaju opremu za videolink, nemaju opremu za izmjenu glasa i slike svjedoka. Svjedoci kojima je dodijeljen pseudonim su dobijali sudske pozive putem redovne pošte. Jedna svjedokinja se požalila da je našla poziv na kućnom pragu.
To što sudovi i tužilaštva na entitetskom nivou nisu tehnički opremljeni, rezultat je nedovoljnog izdvajanja novca iz budžeta entiteta za tu oblast. O tome govori predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosni i Hercegovine Milorad Novković.
Ova ekonomska situacija se odražava na finansiranje ukupno sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, a svakako da će to imati svoje određene implikacije i na procesiranje predmeta ratnih zločina.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin.
Nesporna je činjenica da je svjedok u predmetima ratnih zločina jedino dokazno sredstvo. Mi smo mala država, malte ne svako svakog poznaje, svako svakog je susretao u ratu. Prošlo je od rata do danas mnogo godina, treba izaći pred sud i pričati o onom šta se dešavalo.
Jedan od problema je i to što se državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina usvojena prije 2 godine i koja je trebala da poboljša položaj žrtava svjedoka ne primjenjuje. Iz OSCE-a preporučuju entitetskim vlastima da moraju obezbijediti novac i tehnička sredstva kako bi se uspostavio sistem zaštite svjedoka u sudnici. Jedna od preporuka se odnosi i na pravosudne institucije kojima se nalaže da se ozbiljnije pozabave ispitivanjem i postojanjem prijetnji koje se upućuju svjedocima. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
I za sam kraj jedna ljudska priča. Belma Goralija, civilna je žrtva rata u Bosni i Hercegovini. Kao 23-godišnja djevojka zbog ranjavanja je ostala vezana za invalidska kolica. No Belma je odlučila da ta činjenica neće poremetiti njen život. Završila je medicinu, specijalizirala i danas se bori sa svim preprekama na koje nailaze osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Najvažnija je pozitivna energija, kaže Belma u kratkom razgovoru s Marijom Arnautović.
Belmin život promijenio se 25. juna 1992. godine. Tada je od granate ranjena u zgradi u kojoj je stanovala u Sarajevu. Zadobila je teške povrede kičmene moždine i ostala vezana za invalidska kolica. Belma je tada bila student završne godine medicine.
Do početka rata bila sam student medicine. Igrala sam folklor u kulturno-umjetničkom društvu Leter. Putovala sam, uživala koji svi drugi mladi ljudi. Tog dana kada sam ranjena, ja sam zadobila povredu kičmene moždine, tako da sam ostala nepokretna. Dakle, ja se sad krećem s pomoć kolica, tako da se moj život drastično promijenio. Dakle, ne samo s tog stanovišta kao neko ko se kretao pa se ne može kretati, nego i neko ko je sad u društvu dobio apsolutno jedan drugi status i na koga se gledalo na sasvim drugi način. Što za mene koja nisam odrastala sa takvim problemom, bilo je jako čudno, jer ja sam ostala ista osoba, ali su me ljudi posmatrali na drugačiji način.
No, sve to Belmu nije omelo u namjeri da završi medicinu i nastavi svoj život što je normalnije moguće. Ona je danas specijalizant kliničke citologije. Upornost i pozitivna energija ključ su svega, kaže.
Treba puno vremena da se čovjek snađe u toj novoj situaciji, ali onda sam išla na rehabilitaciju, u inostranstvu sam bila nakon nekog vremena u Sarajevu koju sam provela preko godinu dana. Onda sam išla na rehabilitaciju, bila sam u Italiji u jednoj bolnici koja se bavi baš specijalizirana, dakle za ljude koji imaju povrede kičmene moždine i oni jako puno pažnje posvećuju sportu. Tako da kroz sport koji su tamo dosta forsirali i kojim sam se eto neko vrijeme bavila, uspjela sam jednostavno da eto prevaziđem i te neke barijere, onda u kontaktu sa ljudima svakodnevnom, jednostavno uspiješ da stekneš neko samopouzdanje, što je neophodno ako želiš da nastaviš da se školuješ. Zato što ja kad sam došla na fakultet, kad sam se dakle vratila, svi su me onako čudno gledali, nisu znali kako da im pomognu, zato je medicina u Sarajevu u to vrijeme nije bila pristupačna, klinike uglavnom nisu bile pristupačne. Sad je situacija nešto bolja, ali još uvijek ima nekih dijelova na koje student koji je u kolicima ne može doći dakle samostalno, nego mora imati nekoga ko će mu pomoći, ko će ga ponijeti u stepenice i tako dalje.
Belma se nikada nije predala, niti je dozvolila da njom ovladaju mržnja i bijes, iako je u najljepšim godinama svoju mladost morala da proživi na potpuno drugačiji način.
Samo mogu misliti o ratu, da je to nešto najgore što se čovjeku može desiti, da je to apsolutno nepotrebno, tolika količina agresivnosti i agresije i svega negativnog što je bilo u ljudima koja izađe odjednom tako na vidjelo, mislim ne mogu ništa dobro misliti o tome, ali važno je da čovjek ostane čovjek u svemu tome i da se pronađe, mislim. Dobar dio zavisi od čovjeka, dobar dio zavisi od društva, jer i društvo mora pokazati volju da iznađe rješenja, da napravi pristup, jer bez obzira koliko vi željeli da dođete negdje, ako vi ne možete tamo fizički doći ili ako vam je onemogućen pristup iz bilo kojeg razloga zato što ne vidite ili zato što ne čujete, džaba vam sva vaša volja ako društvo se ne pobrine da vam to omogući. Ali mislim da prvi taj potez, prvi taj korak treba da bude od samog čovjeka i da odluči da promijeni svoju situaciju i da jednostavno poboljša svoju kvalitetu života.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čavaravdić.